Tantara voalohany, toko fahadimy. Ny taranak'i Robena sy Gada ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Ary ny zanaka lahin'i Robena lamatoan'i Israely, fa izy ny lamato saingy ny nandotoany ny farafarandray no nanomezana ny fizokiny ho an'ny zanak'i Josefa zanak'i Israely, nefa tsy voasoratra ho zokiny amin'ny fitantaram-pirazanana ireo, fa Joda ny sandratra noho ny rahalahiny ary izy no nevin'ny mpanapaka, nefa ny fizokiana kosa dia an'i Josefa ihany. Ny zanaka lahin'i Robena lamatoan'i Israely dia Hanka sy Palo sy Ezrona ary Karmi. Ny zanaka lahin'i Joela dia Semaia ary Goga no zanaka lahin'i Semaia, Simei no zanaka lahin'i Goga, Mika no zanaka lahin'i Simei, Reaia no zanaka lahin'i Mika, Bala no zanaka lahin'i Reaia, Bera no zanaka lahin'i Bala, izay no babony Tiglato Pilesera mpanjakan'ny Asiria. Izy ny loham-pirenen'i Robenita. Ary ny rahalahiny araka ny vokiny avy raha nisaina ny firazanany fireneny dia Jehiela lohany sy Zakaria ary Bela zanak'i Azaza, zanak'i Sema, zanak'i Joela, izay nony natao Aroera hatrany Nebo sy Balameona, ary nonona tany antsinanana hatrany akaiky ny efitra ka hatramin'ny ony Eufrata izy. Fa niombo ny aman'ondriny ny maro teny amin'ny tany Gileada. Ary tamin'ny andron'ny Saoly dia niady tamin'ny Agarita izy ka naharesy azy, ary nonona anday eran'ny ilany antsinanana rehetra amin'ny Gileada izy. Ary ny taranak'i Gada nonona tandrifiny teny amin'ny tany Basana hatrany Saleka. Joela ny lohany, dia Safama no manarakaraka, dia Janay sy Safata tany Basana. Ary ny rahalahiny araka ny fianakaviany avy dia Mikaela sy Mesolama sy Seba sy Joray sy Jakana sy Zia ary Ebera, fito izy. Ireo no zanaka lahiny Abiaila, zanaki Hori, zanaki Jaroa, zanaki Gileada, zanaki Mikaela, zanaki Jesisay, zanaki Jado, zanaki Boza, Haia, zanaki Abdiela, zanaki Gony no lohan'ny fianakaviany. Ary nonona tany Gileada sy tany Basana sy tamin'ny zanabohiny ary tamin'ny tany rehetra tsisy ny sarona manodidina izy. Ireo rehetraireo dia nisaina araka ny firazanany tamin'ny andron'ny Jotama mpanjakan'i Joda sy tamin'ny andron'ny Jeroboama mpanjakan'i Israely. Ny taranak'i Robena sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase, izay isan'ny lehilahy mahery ka lehilahy mahatanam-pinga sy sabatra ary mahaenjana tsipika sady zatra ny miady, dia 70,700 sy 4,000 no isan'ny azona lefa anafiky. Ary niady tamin'ny Agarita sy tamin'ny Jetora sy Nafisy ary Nodaba izy. Ary nombana amely ireo izy ka dia voatolotra teo an-tanany Agarita mba amin'izay rehetra nomba azy, satria nitaraina tamin'Andriamanitra teo amin'ny ady izy, ary nekeny ny fangatahany noho ny fahatokiny azy. Ary nobaibony ny bibiny dia rameva 5,000 sy ondry amanosy 5,000 amby 2 hetsy sy boriky 2,000 ary olona 1 hetsy. Fa maro ny fatiny apatrapatra satria avy tamin'Andriamanitra ny ady. Ary nonona nandimby ireo izy mandra-pahatonga ny namabona azy kosa. Ary ny taranaky ny atsasaky ny fireneny Manase dia nonona tamin'ny tany, ary ny maro izy hatrany Basana ka hatrany Bala Hermona sy Senira ary hatramin'ny tendrombohitra Hermona. Ary izao ny lohan'ny fianakaviany: Efera sy Jisy sy Eliala sy Azriela sy Jeremia sy Hodavia ary Jadiela. Lehilahy mahery ireo ary malaza sady samy lohan'ny fianakaviany avy. Ary nivadika tamin'Andriamanitra ny razany ireo fa nijangajanga nanaraka ny Andriamanitra ny tompontany izay naringa ny Andriamanitra tsy eo anoloany. Ary Andriamanitra ny Israely namporisika ny Pula mpanjaka ny Asiria sy Tiglato Pilesera mpanjaka ny Asiria ka dia nombabon'ireo ny Rubenita sy ny Gadita sy ny atsasaky ny fireneny Manase ka nentiny tany Hala sy Abora sy Hara ary tany amorin'ny ony Gozana ambaraka androany. Ny taranak'i Levy. Ny zanak'alahin'i Levy dia Gersona sy Kehata ary ny Merary. Ary ny zanak'alahin'i Kehata dia Amrama sy Jizara sy Ebrona ary Oziela. Ary ny zanak'i Amrama dia Arona sy Mosesy ary Miriama. Ny zanak'alahin'i Arona dia Nadaba sy Abio sy Eleazara ary Itamara. Eleazara niteraka ny Fineasa ary Fineasa niteraka ny Absoa ary Absoa niteraka ny Boky ary Boky niteraka ny Ozy ary Ozy niteraka ny Zeraia ary Zeraia niteraka ny Meraiota ary Meraiota niteraka ny Amaria ary Amaria niteraka ny Ahitoba ary Ahitoba niteraka ny Zadoka ary Zadoka niteraka ny Ahimaza ary Ahimaza niteraka ny Azaria ary Azaria niteraka ny Joanana ary Joanana niteraka ny Azaria ilay nanao fisoronana tao amin'ny trano nataon'ny Solomona tany Jerosalema ary Azaria niteraka ny Amaria ary Amaria niteraka ny Ahitoba ary Ahitoba niteraka ny Zadoka ary Zadoka niteraka ny Saloma ary Saloma niteraka ny Ilkia ary Ilkia niteraka ny Azaria ary Azaria niteraka ny Seraia ary Seraia niteraka ny Jozadaka ary dia lasakobabo Jozadaka noho ny voatolotr'i Jehovah ho babon'ny Nebukadnezara ny Joda sy Jerosalema.